Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կրակոցներ և ծետ կրթուկ էչ միացնում քաղաքապետի ընտրությունների մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հայկական զինուժն իր զինանոցում արդեն իսկ ռուսաստանյան նորագույն զինատեսակներից մեկն Իսկանդեր-M հրթիռային համակարգն ունի, հայ զինվորականներն Իսկանդերները ցուցադրեցին 3 անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսի փորձի ժամանակ։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գործունեության առաջին օրերին և ապագա ծրագրերին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ընդհանուր առմամբ հանդարտ էր տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմը գիշերը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 25 անգամ հայկական դիրքերի ուղղությամբ շուրջ 300 կրակոց արձակելով տուժածներ չկան։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին ստացվել, որ 3:13 սահմաններում պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում զին ծառայողը զոհվել, քնչական կոմիտեն արդեն իսկ կատարվածի արդիվ քրեական գործ է հարուցել։ Հայաստանը ձանձրացրել է միջազգային կառույցներին իր բողոքներով 3 Բիշկեքում կայացած ԱՊՀ գագաթաժողովի ընթացքում, հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի ելույթին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իրավիճակը շատ պարադոքսալ է, Հայաստանն է, որ օկուպացրել է ինքնիշխան պետության տարածքը, խախտում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, հետո էլ 20 տարի շարունակ զբաղվում է բանակցային գործընթացի իմիտացիայով։ Հայաստանն օգտագործում է Մինսկի խմբի ձևաչափը բանակցություններին անժամկետ բնույթ հաղորդելու համար։ Հայերը խաղաղություն չեն ցանկանում, տուժող կողմը մենք ենք, հայտարարել է Ալիևը դիմելով ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներին։ Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչում Ռուսաստանի պետական դումայի ընտրությունների ընթացքում վաղը Ղրիմում կայանալիք քվեարկություն, այդ մասին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քերբին։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների մոտեցումը շատ հստակ է. Ղրիմը Ուկրաինայի անբաժան մասն է, Ղրիմին վերաբերող պատժամիջոցները ուժի մեջ կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը թերակղզու վերահսկողությունը չի վերադարձրել Ուկրաինային, նշել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Մոսկվան այժմ ուսումնասիրում է Կիևում Ռուսաստանի դեսպանության շենքի վրա անցած գիշեր տեղի ունեցած հարձակման մասին տեղեկատվությունն, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները, ընդգծելով, որ եթե շրջանառվող տեղեկատվությունը հաստատվի, մեջբերում անհապաղ պատասխան միջոցներ են ձեռնարկվելու։ Այսօր առավոտյան Reuters գործակալությունը տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ հստակ երևում էր, թե ինչպես են անհայտ անձիկ գնդակոծում Կիևի կենտրոնում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան շենքը հրավառությունների համար նախատեսված պայթուցիկներով, միջադեպի արդյունքում տուժածներ չկան։ Մեծ Բրիտանիան արգելափակելու է Եվրամիության միասնական բանակ ստեղծելու մասին որոշումն, այս մասին Times պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնը։ Քանի դեռ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես հանդիսանում է Եվրամիության անդամ, Լոնդոնը կարգելափակի նման որոշում կայացնելու ցանկացած փորձ, հայտարարել է բրիտանական պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, մեկնաբանելով 3 Բրատիսլավայում Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների համաժողովի ընթացքում կայացված որոշումը։ Դրա համաձայն եվրոպական ընդհանուր զինված ուժեր ստեղծվելու է մասին համաձայնագիրը նախատեսված է ստորագրել 2017 թվականի հունիսին։ Մարիխուանան պետք է վաճառել դեղատներում օրինական հիմունքներով, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանում ընթացող նախընտրական արշավի առաջատարներից մեկը, պետություն հանուն ժողովրդի դաշնքի ղեկավար օպերային երգիչ Պահատաբուրչուլաձեն։ Նրա խոսքով Մարիխուանան պետք է վաճառեն դեղատներն այլ ոչ թե վերավաճառողները, դա նորմալ եվրոպական պրակտիկա է, բնորոշ այնպիսի պետություններին, ինչպիսիք են Նիդերլանդները կամ Ավստրիան։ Բուրչուլաձայի դաշինքը, իհեցնեմ, վերջին հարցումների համաձայն ընտրություն ներին մասնակցող քաղաքական ուժերի շարքում 3-րդ տեղում է, այն կարող է հավակնել քվեների 8-10%-ին։ Թուրքական բանակի 3 զին ծառայող է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել են երկրի արևելքում գտնվող Հաքյարի գավառում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալների հետ բախումների ժամանակ։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման բախումները սկիզբ են առել այսօր կեսօրին։ Հյուրիեթը, վկայակոչելով թուրքական բանակին մոտ կանգնած աղբյուրները, պնդում է, որ բախման ընթացքում նաեւ 5 քուրդ զինյալ է զոհվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես վաղը Հայաստանի ավելի քան 300 քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Այդ համայնքներից մի քանիսում ընտրարշավը բավական լարված մթնոլորտում էր ընթանում, սակայն թերևս միայն իջմիածնում է, որ քարոզարշավի վերջին ժամերին իրավիճակը լրջորեն սրվեց, նույնիսկ կրակոցներ հնչեցին։ Այստեղ երեք միմյանց են բախվել գործող քաղաքապետի գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդի Կարեն Գրիգորյանի եւ նրա մրցակից Արթուր Թումանյանի կողմնակիցները, որպես հետևանք ընտրական տեղամասերի բացվելու ժամեր առաջ թեկնածուներից մեկը Թումանյանը հայտնվել է հիվանդանոցում։ Միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններից մեկ օր առաջ քաղաքում կրակոցներ են հնչել։ Միջադեպի մասնակիցներն էին գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին ու քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանը։ Ազատության հետ զրույցում Էջմիածնի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնիպետ Վարդան Վարդանյանը պատմեց, երեկ Երևանից Էջմիածին վերադառնալու ճանապարհին Կարեն Գրիգորյանը հարցակման է ենթարկվել։ Նախկին քաղաքապետի եղբորորդի Ստեփան Աբգարյանի ՎԱԶ 2106 ավտոմեքենան ըստ խոսնակի կտրել է քաղաքապետ Գրիգորյանի ճանապարհն ու կրակոցներ արձակել գործող քաղաքապետի մեքենայի ուղությամբ։ Խոսնակն ասում է, ՎԱԶ 2106 ավտոմեքենայում է եղել նաև քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանը։
Կարեն Գրիգորյանը քաղաքապետ եղել է իր եղբոր մեքենայով, Արման Գրիգորյանի, երթևեկության հակառակ մտել է ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենա, կարծեմ 0001 համարներով։ Հետո պարզվեց, որ դա Հրաչի Կապգարյանի եղբոր որդու մեքենան է, Ստեփան Աբգարյանի։ Կտրել են ճանապարհը, ապակից Թեգահանը սկսել են գրակել այն մեքենայի ուղությամբ, որում Կարեն Գրիգորյանն էր։
Իր վիճակը առողջական ո՞նց է, վնասված կստացել է թե։
Բարեբախտաբար լավ է իր վիճակը։ Փաստաբան հանցագործություն է կատարվել, մարդիկ հրազեն են կիրառել։ Որոշ կայքեր փորձել էին ներկայացնել, թե իբրև փոխհրաձգություն է եղել, բայց ոչ Կարեն Գրիգորյանի, ոչ իրենց մեքենայում եղած որևէ մեկի մոտ հրազեն չի եղել, էլի։ Ասենք ես կարծացի հարցազրույց է Հրաչի Կապգարյանի։ Նա տեսեք իշքանով է տրամաբանության մեջ տեղավորվում մարդկային, ասում է Կարեն Գրիգորյանի կողմնակիցներն են սադրել, իրենք մեքենայով մեր փողոցով անցնում էին։ Նախ իրենց փողոցում չի եղել դա, եղել է Երևան Էջմիածին այդ ավտոճանապարհին, բայց դիցուք ինչ որ մեկը իրենց փողոցով անցնում ավտոից, պետք է հանեն կրակել այդ յարդարացումը։
Քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանն այս պահին վնասվածքներով պարկած է հիվանդանոցում եւ գտնվում է ոստիկանների հսկողության տակ։ Ազատությանը սակայն հաջողվեց զրուցել նրա հետ, ասաց այո, ինքնոթ է կրակել, որպեսզի գեներալի որդին Կարեն Գրիգորյանը, եղբայրն ու նրանց շուրջ 20 թիմակիցները դադարեցնեն իրենց նկատմամբ հետապնդումներն ու մեքենաներով չհարվածեն ընթացքի մեջ գտնվող իրենց մեքենային։ Զենքն էլ ասաց իրենը չէ գեներալի որդու Կարեն Գրիգորյանի ձեռքից է ընկել, ինքն էլ վերցրել է։ Պնդեց, ընտրություններից մեկ օր առաջ զանգ են ստացել, թե Էջմիածնի ավականու անդամ Կիրակոս Բաժակյանին առևանգել ու գազալցակայներից մեկում ծեցում են։ Թումանյանն ասաց, զանգից հետո ինքն ու Ստեփան Աբգարյանը շարժվել են լցակայանների ուղությամբ, բայց իրենց ճանապարհը կտրել են Կարեն Գրիգորյանը, նրա եղբայրն ու թիմակիցները եւ շուրջ 7 մեքենաներով հարձակվել իրենց երկուսի վրա։
Մեկը շտաբի աշխատողին գովացել էին, զանգ երեկ է, որ բանում ծեցում են իրեն, հետո պնդել է եւ մեքենաներով խփում էին մեր մեքենաների այդ ճանապարհի վրա, ինչքան մեկ-մեկ էլ հակառակ բան էինք մտել։ Սա նշանակում է, որ ինքը պարտվում է ամեն սադրանքի, պատրաստ է, հասկանում է, որ պարտվում է, բավականում եկել է, գողացել է, նա բան են արել, 10-րով էլ փախել է, չգիտեմ որտեղ, պասպորտը թողել է։
Դեպքի ընթացքում մեքենաները բախվել են իրար։ Արթուր Թումանյանն ու Ստեփան Աբգարյանը, ովքեր գտնվել են ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենայում, սալջարդերով եւ գանգուղեղային տրավմաներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Աբգարյանն այսօր առավոտյան դուրս է գրվել։ Նախկին քաղաքապետ Հրաչի Կապգարյանը պահանջում է չեղյալ հայտարարել վաղվա ընտրությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սակայն մտադիր չէ հետաձգել դրանք։ Երևանի Էջմիածին ավտոճանապարհին տեղի ունեցած զինված միջադեպի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, պահելու, օգտագործելու հատկանիշներով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք պարզ դարձավ, որ Հայաստանն աշխարհի առաջին պետությունն է, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը վաճառել է իր կողմից արտադրված նորագույն զինատեսակներից մեկն, իսկ անդեռ M-տեսակի հրթիռային համակարգերը։ Դրանք ցուցադրվեցին անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսի երեք Երևանում կայացած փորձի ընթացքում։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ զերծ է մնում որևէ մեկնաբանությունից, իսկ փորձագետների համոզմամբ նման զինատեսակի առկայությունը հայկական բանակի զինանոցում կարող է զգալիորեն կաշկանդել ադրբեջանական զինված ուժերի հնարավոր հարձակողական գործողություններին։ Իսկ անդեռ համակարգերն աչքի են ընկնում մեծ ճշգրտությամբ, դրանց հայտնաբերումը հակաօդային պաշտպանության միջոցների կողմից բավական մեծ ջանքեր է պահանջում և թերևս ամենակարևորը։ Արտահանման համար նախատեսված Իսկանդեր համակարգերի խոցման շառավիղը 300 կիլոմետր է։ Հասկանալու համար, թե ինչ է դա նշանակում, ասեմ միայն, որ ուղիղ գծով, ասենք Գորիսից մինչև Բաքվի հարավային արվարձանները 297 կիլոմետր է։ Թեման մանրամասնում է Արուս Հակոբյանը։
Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ընթառաջ անցկացվելիք զորահանդեսի փորձի ժամանակ ցուցադրվել է Իսկանդեր M օպերատիվ մարտական հրթիռային համալիր։ Թեև Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարում այդ մասին, հայաստանյան փորձագետները վստահեցնում են, այո, դա ճիշտ այն զինատեսակն է, որից ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանից հետո ունի նաև Հայաստանը։ Փորձագետ Սերգեյ Մինասյան.
Ես տեղյակ եմ, որ արդեն բավական երկար ժամանակ Հայաստանում այդ և որոշ այլ նոր զինատեսակներ գտնվում են Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության։
Մինասյանի խոսքով Հայաստանի նման երկրի համար դա ռազմավարական նշանակության զինտեխնիկա է։ Դրանով հնարավոր է խոցել ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող թիրախներ, սկսած հրամանատարականից վերջացրած էներգետիկ նշանակության։
Այս զինատեսակը ունի և քաղաքական, որպես այդպես կոչված զսպման ռազմավարության իրականացման գործոն, և նաև կոնկրետ ռազմական, կարծում եմ դա կարևոր գործոն է, որը կարող է զսպի Ադրբեջանին ռազմավարական մակարդակով ինչ-որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկմից։
Մինասյանը գտնում է, որ Հայաստանին Իսկանդեր տրամադրելու Ռուսաստանի որոշումը ռուսական կողմն ընդունել էր հաշվի առնելով ռազմավարական բալանսի պահպանումը, և եթե անգամ Ռուսաստանն Ադրբեջանին ևս նման զինտեխնիկա տրամադրի, դա կլինի միայն այն դեպքում, եթե հայ-ռուսական հարաբերություններում կտրուկ վատացում լինի։
Եթե Ադրբեջանին Ռուսաստանը նմանատիպ զենք տրամադրի, դա կնշանակի, որ Ռուսաստանը այդ բալանսը կխախտի։ Ես չեմ կարծում, որ կարճաժամկետ այդ ինչ-որ քաղաքական հեռանկարում նմանատիպ քայլ Մոսկվայի կողմից կընդունվի։
Ըստ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, դա այն զինատեսակն է, որը ցուցադրելն արդեն իսկ մեծ նշանակություն ունի։
Եթե հակառակորդը տեղեկանա այն մասին, որ այդպիսի զինատեսակ կա Հայաստանում, ռազմական գործողությունների ժամանակ հարաբերություններն արդեն բոլորովին այլ կլինեն։
Քաղաքագետը չբացառեց, որ Ռուսաստանը կարող է նույն զինատեսակը տրամադրել նաև Ադրբեջանին, սակայն նկատեց, Ադրբեջանը պարտված երկիր է և զինվելու այլ առաջնահերթություն ունի։
Պարզունակ է ընկալումը, որ մեզ տվել են 10 տանկ, իրենց էլ պետք է տան 10 տանկ, մեզ 10 փամփուշտ, իրենց ևս 10։ Ոչ, ստեղծված է տարբեր առաջնահերթություն, իրենց այլ զինատեսակ է պետք, մեզ այլ, բայց ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը ևս կարող է նույնն ունենալ։
Նշենք, որ ռուսական և ադրբեջանական լրատվամիջոցներն անդրադարձել են Հայաստանում Իսկանդեր M-ի ցուցադրմանը։ Ռեգնում գործակալությունը գրել է Հայաստանն աշխարհում առաջին երկիրն է Ռուսաստանից հետո, որը ձեռք է բերել Իսկանդեր համալիր։ Գործակալության փոխանցումը վերջին ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը Հայաստանին տրամադրել է նաև այլ զինատեսակներ։ Դրանց մեծ մասը տրամադրվել է 200 միլիոն դոլար արտոնյալ վարկի շրջանակներում։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա ներքաղաքական գլխավոր թեման իհարկե վարչապետի պաշտոնում Երևանի նախկին քաղաքապետ և Գազպրոմբանկի նախկին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանի նշանակումն էր։ Կարեն Կարապետյանն իր պաշտոնավարման առաջին 72 ժամերին արդեն իսկ հասցրեց շփվել ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, կառավարության նիստ անցկացրեց և հանդես եկավ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով։ Դրանցից թերևս ամենահետաքրքրականն ուրիշի բիզնեսը չխլելու խոստումն էր, բացի այդ Կարապետյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի տնտեսությունը պետությունը շատ ծանր վիճակում է գտնվում, նաև ասաց, որ իր կառավարությունը վերանայելու է գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագներն անապահով հաբերի համար։ Նրա նշանակ վարչապետը նաև հարկային մարմիններին հանձնարարեց զերծանալ մանրու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների անհարկի ստուգումներից։ Իսկ ինչպես են գնահատում Կարապետյանի առաջին հայտարարություններն ու քայլերը երևանցի տնտեսագետները, սա է փորձել պարզել Աննա Իսրայելյան իր ամենշաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի վարչապետ նշանակվելուց հետո հաջորդ օրը ազգային ժողովում Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, մեջբերում եմ, մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։ Նաև պետք է ժամանակ, որպեսզի մենք որոշենք, թե որ ուղությամբ ենք տանելու, երբ մեր երկիրը եւ սպասելիքներ, որ մենք շատ արագ մեր տնտեսությունը կփոխենք, այս պահին բոլորին ուզում եմ հայտարարել, նման սպասելիքներ չեն լինելու, բայց մենք սիգնալներ ենք տալիս, թե մեր տնտեսությունը որ ուղությամբ է զարգանալու, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի 14-րդ վարչապետի առաջին ելույթներում հնչած այս ազդանշանների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Տաթուլ Մանասերյանի և Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, բայց ուզում եմ որպես սկիզբ անդրադառնանք այն հանգամանքին, թե ինչ եղավ նրա այն հայտարարությունից հետո, որ մեր տնտեսությունը ծանր, շատ ծանր վիճակում է։ Բոլորը սկսեցին երկրորդել, հա, այդ հայտարարությունը։ Մինչդեռ ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ 2014-ին Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ մեր տնտեսությունը 2014-ի փետրվարի 15-ին, ավելի կոնկրետ ասեմ, մեր տնտեսությունը առողջ է, մեր տնտեսությունը ամուր է, մեր տնտեսության մեջ տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ և սրանք լավ հիմք են ապագայում ևս տնտեսական աճը ապահովելու։ Արդեն 2016-ի փետրվարի 12-ին ասում էր, 2015-ը բավական սահուն անցանք, ցուցանիշները շահեկանորեն տարբերվում են մեր լայն տարածաշրջանի երկրներից, այս ինչու հանկարծ բոլորը ընդունեցին, որ իրավիճակը այսքան վատ է տնտեսության։
Շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհակալ եմ նաև հենց ամենակարևոր հարցին ձեր ուշադրություն դարձնելու հանգամանք հետ, որովհետև ճիշտ եք նկատում, ոնց որ այն ինչ որ ասվեց ազգային ժողովում մոռացվեց, բայց ամենակարևորն էր դա դիագնոզ կամ ախտորոշումներ տնտեսության, որի մասին կոնե ես համոզված եմ, պարոն Մանասերյանը շատ է խոսել, մենք մասնագետներ լինելով ոչ թե սա ուզում ես գովաբանեմ, ուղղակի ամենասովորական տնտեսագիտական կրթություն ունեցող մարդ առավել ևս եթե գիտությամբ է զբաղվում, խոսքը նաև մեզ է վերաբերում, թվերին նայելով, նաև ընդհանուր միտումները դիտարկելով, մեզ հեշտ էր կանխատեսել կամ տեսնել, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը հիվանդ վիճակում է գտնվում, չունի որևէ դիմադրողականություն, ցանկացած որևէ իրավիճակ փոփոխություն, որը տեղի ունենում համաշխարհային շուկայում կամ մեր հարևան երկրներում, միանգամից մեր վրա ազդում է և մենք հայտնվում ենք ծանր վիճակում, ասենք ինչպես տեղի ունեցավ 15 թվականին, երբ որ Ռուսաստանի նկատմամբ սկսեցին պատժամիջոցներ կիրառվել և իրականում մեր տնտեսությունը հատվեց ցայնարգուն վիճակում։ Թեկուզ ես ձեզ ասեմ, որ մակրոտնտեսական ցուցանիշների առումով Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս համախառը ներքին արդյունքի դոլարային արտահայտությունը չի վերականգնել 2008 թվականի մակարդակը, այսինքն 11 միլիարդ 600 միլիոն։ Ես ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ նաև դուք մեջբերում արեցիք, երկրի ղեկավարի կամ ղեկավարների հայտարարություններ, որոնք նշում են, որ տնտեսությունը առողջ վիճակում է եւ այդ վայրը, դրանք չգիտեմ իրենց ով է զեկուցել, չգիտեմ ինչ փաստաթղթեր են իրենց սեղանին դրել, ինչ վերլուծություններ, բայց ամենայն դեպս իրական պատկերը, որ կա պաշտոնական վիճակագրության մեջ կամ ֆինանսների նախարարության համապատասխան փաստաթղթերում կամ նույն ՄԱԿՍ-ային կամ պետական եկամուտների հաշվետվությունների մեջ, այդպիսի իրենք այդպիսի զրակացումներ չեն անում ընդհակառակ։ Նրանք միշտ հուշում են, որ մենք տնտեսության մեջ ունենք խնդիրներ, մենք տնտեսության մեջ ունենք վաղուց առաջացած խնդիրներ, որոնք կարիք ունեն բուժման, բայց մենք այդ բուժման խնդիրներով չենք զբաղվում, մենք ընդամենը ցանկություն ենք հայտնում ցանկացած ժամանակ լուծել այսօր իրավիճակային խնդիր, ասենք պետական բյուջեի եկամուտների ապահովման խնդիրը, որը որևիցե ձևով չի նպաստում տնտեսության զարգացմանը։
Շատ լավ, անդրադառնանք արդեն այն հայտարարություններին, որոնք հնչեցին կառավարության նիստում, հա, նախ իր պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ վարեց Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստը, եւ ահա թե նա ինչ հայտարարեց առաջին հերթին, մեջբերենք։
Շատ է խոսվում եւ հանրության կողմից բավականին հետաքրքրող թեմայի կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մենք աշխատում ենք, ստեղծում ենք համապատասխան նոր հանձնաժողովներ, որպեսի կոորդինացնենք դա, բայց այս պահին ես ուզում եմ պետական եկամուտների կոմիտեին հանձնարարական ձևակերպել հետևյալ կերպ. Առաջի հերթին մեր գերատեսչությունները պետք է կատարեն իրենց նախատեսվող ֆունկցիաները, ելնելով դրանից ապահովել ոչ կարգապահ և արտոնյալ ընկալվող խոշոր արտադրողների և ներմուծողների կողմից հարկային կարգապահության անվերապահ կատարումը. Երկրորդ, հարկային ստուգումները պետք է իրականացվեն բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, փոքր և մանր ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում, մաքսային ծառայողների հնարավոր սուբյեկտիվ վարկագծի բացառումը և գործունեությունը, թափանցիկությունը և ապահովումը, աշխատակազմին նախապատրաստել ավելի մանրամասն հանձնարարական, բայց այս գործողությունները, պարոն Հովսեփյան, դուք պետք է կատարեք առանց բիզնեսի համար խոչընդոտ անելու, որևէ ձևակերպում, որևէ ստուգում չպետք է խանգարի իրանց ամենօրյա գործունեությանը։
Այս բավական ծավալուն մեջ բերումից ես պիտի ձեզ խնդրեի մեկնաբանել հատկապես այդ երկու արտահայտությունը, փաստորեն կոռուպցիայի դեմ պայքարը, էլի հանձնաժողովների մասին է խոսվում, մեկը սա, և երկրորդը գործողություններ ստուգումներ անել առանց բիզնեսի համար խոչընդոտներ ստեղծելու հնարավոր է արդյոք դա։
Տեսեք, շատ կարևոր է, ես իմերությամբ լավատես եմ և իսկապես ամեն մի նոր սկիզբը ուզում եմ շատ ողջունել, բայց ինչ վերաբերում է կոռուպցիային, հանձնաժողովներ ստեղծելու կարիք չկա, կա մի միջոց, պատիժ, եթե դա ակնհայտորեն կզգացվի, որ աշխատում է, այսինքն կիրառվում են պատժամիջոցներ կոռուպցիոներների, կաշառակերների, ձախողողների, տկարամիտների և վնասարարների դեմ, այդ ժամանակ ես կհավատամ, որ պայքար գնում է, մնացած ամեն ինչը ավելորդ է, սա կոռուպցիայի դեմ պայքար է։ Ուզում ձեզ հիշեցնել, որ բոլոր են երկրները, որոնք այսօր առաջընթաց են գրանցել, ներառյալ զարգացող երկրները կամ չզարգացած երկրները, շատ նույնիսկ սուր ու խիստ ընդհուպ մինչև մահապատժի հասնող պատիժներ են կիրառել, որը բերել է արդյունքների։
Հանրապետականներն ասում են, որ Սինգապուրի պես մի բան է
դարձել։ Ես դա միշտ շեշտում եմ, Սինգապուրը երբեք Սինգապուր չէր լինի, Չինաստանը Չինաստան չէր լինի և այլ օրինակներ, եթե խիստ պատիժներ չլինեն։ Ուզում ձեզ հիշեցնել, որ Միացյալ Նահանգներում շատ ժողովրդավար, եթե ոչ առաջատար երկրում, մահապատիժը պահպանվում է, այսինքն պատիժը ունի, պետք է ունենա, այսինքն հանցանքը պիտի ադեկվատ պատիժ ունենա, ընդհուտ միջև դա։ Սա կաշառակերության մասը, որպեսի փակենք, հարկային վարչարարության մեջ կոռուպցիա և բնականաբար կաշառակերությունը ես պատիժով եմ չափում, տնտեսական անվտանգության սպառնալիքների թվին դասելով։ Ինչ վերաբերում է հարկային վարչարարությանը, փոքրիկ աննշան մի բան պիտի ասեմ, իսկ Սատանան մանդուկների մեջ է, պետք է սկսել, իհարկե քաղաքական կամքա պետք է տեղ 100%-ով, բայց պետք է սկսել պարզ հարկային գրագիտությունից ամբողջ համակարգի և տեսուչների մասնավորապես։ Ես չեմ կարծում, որ կան գրագետ տեսուչներ, որոնք այսօր տիրապետում են հարկային օրենքներին և կարող են մեզ բացատրել, եթե պարզ քաղաքացիներ են կամ գործարարներ, թե որ օրենքը ինչպես է կիրառվում, ոնց է գործ։ 99%-ով լեզու գտնելու խնդիր է, ու հետ ոնց, այսինքն սա պետք է արմատական փոխել համակարգը և առաջին հերթին, ինձ շատ դուր եկավ այդ արտահայտությունը, առաջին անգամ վարչապետների մոտ կիրառվեց փոքր և մանր բիզնես, ես չեմ սիրում խառնել փոքր միջին բիզնեսները իրար հետ, չի կարելի խառնել, դա արևմուտքից եկած արտահայտությունը անդադ կիրառում է փոքր միջին բիզնես, SME, փոքր իր դարդուցավն ունի մանդրի հետ միասին, միջին արդեն ինչ-որ տեղ սկսել է կայանալ, նա էլ կարիք ունի պաշտպանության, խոշորնել, բայց այն ինչով շնչում է փոքր բիզնեսը, դա լրիվ այլ ոլորտ է, լրիվ այլ մտահոգություն։
Ուշագրավ է, թե ինչպես հանրապետականները իրենք արձագանքեցին վարչապետի այս հայտարարությանը, ես ուզում եմ մեջ բերել Գալուստ Սահակյանին, որը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանն է կհաջողի պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ասած, դե 90-ականներից մինչ օրս պայքարում ենք, չոր հեգնանքի բան չեք զգում, չափաբաժին ես
կարիք չկա, որ իրեն մետաբանած, պարզ ասեմ, թե ինչի նկատի ունեմ, որովհետև
իրականում լուրջ չի վերաբերում այդ դեպքում ես առաջացող հարցին, իսկ եթե նայում եք միջազգային տարբեր կազմակերպությունների մեր երկրի հետ կապված գնահատականներին, ամենապատասխան գնահատականը հենց կոռուպցիայի վերաբերում, եւ ուղղակի մի դիտարկում մինչեւ շարունակեմ միտքս, ես կարծում եմ առաջի դեպքը չի, երբ որ նոր կառավարությունը այս խոսքերն ենք լսում, ցանկացած
կախարդական փայտի երեքն ասել են, եւ Տիգրան Սարգսյանը, եւ Հովհան Աբրամյանը,
եւ գիտեք ինչ կա, ես քանի որ խորհրդային միության նաև հիշողություններ կան խորհրդային միության հետ հատկապված, միշտ ինչքան մի բան է մասին խոսում են, այնքան վիճակն ավելի վատանում էր, միշտ երբ որ խոսում էին տնտեսության զարգացման մասին խորհրդային միության տարիներին, նույն կոռուպցիայի վերմսի մասին, այնքան կոռուպցիան մեծանում էր, տնտեսությունը չէր զարգանում, հիմա նույնն է։ Ես հիմա պատահական չէ, որ իմ ձեր կիտակ ունեմ այս թուղթը կամ հոդվածը, կախաբենդուկից է, որը ցավոք սրտի անցյալ տարի մահացավ։ Էկոնոմիկի ռեֆորմի բարբաս կառուցի նա 90% ավանդույթ ուժը, այսինքն տնտեսական ռեֆորմները եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը 90%-ով մեկ միայն, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ունենալ հաջողություններ մեր նման երկրներում, կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է ռեալ լինի։ Իսկ մեր մոտ, քանի որ կոռուպցիա միայն կոռուպցիա չէ, այլ համակարգային բնույթ է կրում, որը Transparency International-ի հաշվետվության մեջ է, դա նշանակում իր ամբողջ կառավարման համակարգը պահվում է այդ կոռուպցիայով։ Եվ այստեղ ինձ համար այս ամենի մեջ ինչն է անհանգստացնում, կարևորը այսօր ոչ թե կոռուպցիայի մասին խոսելն է, ոչ թե հարկային բարեփոխումների կամ հարկային աշխատանքի ոճի մասին խոսելն է, եւ ոչ թե նաեւ արձանագրերը, որ մենք տնտեսության ծանր վիճակում ենք գտնվում, այլ կարևորը թե ընդհանրապես ինչպես է պատկերացնում այս վիճակից դուրս գալը։ Ես դեռևս սպասում եմ ամսի 18 կառավարության ծրագիր, բայց մինչ բովանդակային քննարկման անցնելը, որ մենք հաստատ հնարավորություն ունենանք հետագայում քննարկել, մի շատ կարևոր խնդիր կա։ Ինչի է այս կառավարությունը, ինչի փոխվեց կառավարությունը եւ այս կառավարությունը ինչ խնդիրներ ունենում։
Ոչ այն պատճառով, որ ժամանակային առումով խորհրդանական
ընդհանրապես ես կարող եմ քաղաքական առումով ձեր ասածին համաձայնում եմ, իհարկե։ Ես համաձայն եմ, որ հենց ելնելով այն հանգամանքից, որ երկրի տնտեսական վիճակը շատ ցանր է, ուշադրությունը շեղելու լավագույն քաղ տեխնոլոգիաներ օգտագործելու ձևս այր, բայց ամենայն դեպս կառավարությունը եկել, որը պետք է լուծի հենց այդ ցանր տնտեսության վիճակից դուրս գալու խնդիր։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, կա արդյոք խոսք ռազմավարական ծրագրերի մասին, որտեղ նախորդ կառավարության մոտ, ես այդպեսի եւ նախորդի նախորդ կառավարության մոտ այդպեսի խնդիր չեմ տեսել։ Տեսեք, մեր մոտ ամենակարևորագույն եւ մեզ համար իրադարձային նորությունները լինում են ամենահասարակազմի, թե հարկային մարմինն ինչքան հարկավակից։ Եվ եթե ես դավ տպավորվել եմ հատկապես ապրիլի հետ կապված, երբ որ հարկային պետեկամուտների ղեկավարը զեկուցեց երկրի ղեկավարին, որ աննախադեպ ամիս է գրանցվել 100 միլիարդի եկամուտ ենք հավաքել, բայց այդ էս այս իսկապես կարևորագույն խնդիր, ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում։
Շատ լավ։ Եկե երկրորդ հայտարարությունը մեջ բերեմ, որ կառավարության նիստում արեց վարչապետը, նա գազի սակագները փոփոխության ենթարկելու վերաբերյալ էր, եւ այստեղ տնտեսական մեկնաբաններն են նկատել, որ նախկինում Հայրուս գազարդը ղեկավարած Կարեն Կարապետյանի գործունեությունը եւ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունները ուղղակիորեն հակասում են միմյանց։ Լսենք, թե ինչ ասաց Կարեն Կարապետյանը։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագինի հաշիվ այլ սպառողների տրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար, հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի, այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Ոչ ի հաշիվ բյուջեի, այլ ի հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտների, որոնք այդ ծառայությունները մատուցում են։ Սա ի՞նչ է նշանակում։
Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին գազ մատակարարող ընկերությունը, Հայրուս գազարդ կամ գազարդ Արմենիա, չգիտեմ ինչպես է կոչվում,
Գազպրոմ Արմենիա
տեղին կլինի, որ ինքը վերջապես թափանցիկ հաշվետվություն ներկայացնի հանրությանը։ Ես ամեն տարի, երբ սրվում են կամ ամեն անգամ, երբ սրվում են այս խնդիրները, փորձում եմ բարձրաձայնել, եւ դրա փոխարեն կամ մի փոքր իջեցվում է կամ ձգձգվում է այդ գործընթացները։ Մենք որպես հարկատուներ եւ սպառողներ գազի իրավունք ունենք պահանջելու նման հաշվետվություն։ Եթե որևէ մեկը ծանոթ է, ես կուզենամ, որ կիսվի ինքը։
Իսկ չէ, երբ որ հակ առաջարկում էր, որ կարելի է 25%-ով, բոլորը ասում են, չէ, դա հնարավոր չէ։
Իհարկե, ես համամիտ եմ, որ բավական տեղ կա, նույն էլեկտրաէներգիայի ներ վերաբերվում, որ իջեցնելու փոխարեն ռեսուրս կա իջեցնելու, սկսեցին խոսել բարձրացման մասին եւ եղան այդ դեպքեր։ Ամենաճիշտը, ամենալավ սկիզբը այս դեպքում ուղղակի ներկայացնել պարզ հաշվետվություն, հա, եւ ի վերջո մենք էլ փորձենք ուղիներ գտնել տնտեսագիտական հանրությունը, ինչպես տեղավորվել այդ սակագնի մեջ, բարձրացնել, իջեցնել, արդյունավետ դարձնել սպառողի համար, անապահով խավի համար, այսինքն ստացվում է, որ կա տնտեսվարող առանձին, կա կառավարություն մեկուսի, որը կարող է գող կամ դժգոհներ, եւ կա տնտեսագիտական հանրությունը կամ միտքը, որը բացարձակ պահանջարկվաշի ոչ մեկի համար, ոչ մյուսի համար։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հաստատ պետք է օգտագործել այս ռեսուրսները։ Մենք դեռևս սպանում չենք հայտնվել անապատում, որ ասենք, չէ, լավ, այս հատ թող լինի։
Հաշվետվությունների մասին, հա, մի կողմ թողելով, թե ինչ ձևով արվեց եւ որ թիրախիներ ուղված, խոսքը այն հայտնի բանավեճի մեջ մասինը, Կարեն Կարապետյան, Արծիկ Մինասյան, հնարավոր չի չընդունել, որ նրա հարցադրումները այնուամենայնիվ իրավացի էր, չէ՞, որ շատ պարզ բաներ առաջարկով, երբ տարիներ շարունակ միլիոններով արտոնություններ են տրվում այս կամ այն ընկերություններին, հետագայում ինչ-որ բաներ բացելու, աշխատատեղ է բացելու խոստումների դիմաց, երևի որևէ անգամ հարկ չի համարվում ստուգել, թե արդյոք այդ տրված խոստումները կատարվել են, թե չէ։ Ճիշտ էր, չէ՞, հարցադրումը։
Ոչ թե ճիշտ էր տեղիներ, եւ կարծում եմ դեռևս վաղուց պետք է արվել, որովհետեւ ի վերջո այդ արտոնությունները տրվում են մեր հաշվին։
Այո։
Մենք սովորական քաղաքացիներ ենք, ինչ որ կազմակերպություններ պարտավորություններ են ստանձնում, որի համաձայն այդ պարտավորությունները իրականացնելու համար նրանք ստանում են 3 տարվա ավերածված արժեքի հարկի վճարման հետաձգում։ Ես օրինակ մի հատ այդպիսի աճկով ասնկավ 3 նոյեմբերի պատրաստել եմ այսօր միջոցառմանը։ 31 միլիոն ներդրում են անում ինչ-որ ընկերություն, իրեն արտոնություն են տալի, ինքը ստեղծում ընդամենը 10 աշխատատեղ, 150,000 դրամ աշխատավարձով։ Ուզում բիզնես առումով ինձ համար շատ դժվար է պատկերացնել, 31 միլիոն ներդրում են անում, 150 մինիմ աշխատավարձ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին աշխատավարձը 189,000 է, ասենք ոչ բյուջետայինների մոտ 222-230,000, ու այդ կազմակերպությունը ստեղծում ընդամենը 10 աշխատատեղ։ Ձեր ասած, այսինքն իրականում կարիք կա իր գնահատական տալ, թե չի համարեք մենք արտոնություն տալիս։ Ես տեղակ եմ, նաև ամենայն հավանականությամբ իրենն են զեկուցել, որ կան կազմակերպություններ, եւ մինչեւ այդ կազմակերպությունները բավականին բարձր հովանավորություն են ստանում իշխանության բավականին բարձր ստիճան պաշտոնյաների կողմից, որոնք ոչինչ չեն արել։ Ուղղակի այդ սարքավորումները բերվել է կամ չի բերվել, իրենք այդ սարքավորումների հետ կապված այդ արտոնությունները տվել են, 3 տարին անցել է, չեն վերադարձել։
Եվ ոչ ոք չի հետևել այդ խոստումները։
Հիմա կա, ես չեմ ուզում անունները տալ, եթե առիթ կրնի այդ ծրագրի ներկայացման ժամանակ այդպիսի կազմակերպությունների մասն էլ խոսեմ։ Ես, եթե կարող եմ, ես անդրադառնալ այս
մտահոգությանը,
որովհետև ինձ համար շատ
ոչ թե բյուջեի, այլ մյուսների
հաշվում։ Այո, ես շատ անհանգստացնող եւ նաեւ շատ հետաքրքիր էր, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, մենք անցյալ տարի, դրանից մի տարի առաջ, երբ մի տարի առաջ միշտ ասում ենք, այնինչոր պարոն Մանասերյանն էր ասում, որ մենք կարիք ունենք իրականում թափանցիկ աշխատավուցի, հատկապես հանրային ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից։ Շատ լավ հիշում եք, այդ թվում ազատության ռադիոկանի թղթակիցը գների էլեկտրոցանցի, երբ որ գինը ներկայացել էր, թե ինչ գիներ սահմանվել ցեմենտի համար, եթե չենք նայում, ստացվում էր մեր մոտ ցեմենտը համաշխարհային մետ ռեկորդային գնով էր հաշված եւ մցված սակագնի մեջ, եւ այդ սակագնի ձեռներով մոտորապես 25% բարձրացվել էր։ Բայց ինձ անհանգստացնում է հետեւյալը. Ինչ է նշանակում հրահանգ է տրվում, որ կատարեք վճարումները ոչ բյուջեի հաշվին։ Այսինքն սյուրվա ռեկավարությունն արդեն իրավունք ունի հրահանգ տալ իրեն ենթակայությունից դուրս գտնվող երկու պետական եւ մասնավոր այլ երկրի կազմակերպությունների, խոսքը վերաբերում է Գազպրոմ Արմենիա եւ խոսքը վերաբերում է էլեկտրոցանց մասնավոր կազմակերպությանը։ Այսա արդեն նորություն է ինձ համար։ Եվ երկրորդը իհարկե, ինչ վերաբերում է սակագներին, քանի որ առաջարկություն անող այն մարդն է, որ ստեղծել է այս ոչ արդյունավետ համակարգը, երևի տեղին է նաև հիշեցնել։
Եվ ուրճացման գազի
սակագները։ Այս հենց դա ես նկատում եմ։ Զուտ տնտեսագիտորեն բոլորիս այդ ժամանակ պարզ էր, որ Հայաստանի Հանրապետության համատարած գազաֆիկացման այս ծրագրի իրականացնել ի վերջո ավարտվելու է մեծ դժբախտությամբ, եւ որի ականատեսնենք մենք, Այսինքն եթե դուք ուզում եք 2000 մետր եւ ավելի բարձրությամբ գյուղերում, որտեղ սպառողների թիվը 5-10 կամ 15 կամ 30-ն են, նույն ձևով գազի մատակարարում իրականացնեք ինչ որ մեզ քաղաքացիներից եւ ակնկալել տնտեսական արդյունավետություն, դա հնարավոր չի։ Այսօր առավելևս, երբ որ մարդիկ լքում են Հայաստանի ցավոք սրտի, երբ որ սպառողների թիվը պակասում է, արդեն շատ հստակ երևում է, որ գազի համակարգը ինքը անարդյունավետ է, ցավոք սրտի այսօրվա մեթոդիկան, որի մասին մենք շատ ենք խոսել, հանրային ծառայություններին ենք նաև դիմել, փոխեք ձեր մեթոդիկան, որտեղ սա շուկայական տնտեսություն չի։
Մեր զրույցի վերջին մասում, հա, ուզում եմ իմ մեջ բերում էլ անել այն ելույթից, որով ազգային ժողովում հանդես եկավ վարչապետը, հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին, նա մասնավորապես ասաց, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը բանաձև ունի առանց Տվերի դեմ պայքարելու վերարտադրվել, ոչ, փորձելու ենք դա անել թե ոչ, այո, կհաջողվի, կտեստենք, տրամադրված ենք շատ վճռական, որովհետև այլ ձև գոյություն չունի հիմա լրագրողների հետ զրույցից։
Կլնեն հավասար կանոններ։ Մենաշնորներին ես ճիշտ ասած քիչ առաջ ասեցի, պետք է վերաբերվել հետևյալ դեպքին։ Երկրի փոքրությունը բերելու է նրան, որ որևէ ցեվոլորտում միշտ լինելու է խոշոր խաղացող։ Այլ խնդիր է խոշոր խաղացողը արդարացի մրցունակ պայմաններին առաջանում, թե ադմինիստրացիա։ Լինելու են հավասար պայմաններ, եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէ ձեկեր չենք։
Պարոն Վարդանյան, մինչև հիմա այլ կանոններ են գործել այդ։
Կարծում եմ, այո։
Այս մենաշնորների կապակցությամբ այս արտահայտությունները թերևս ամենախոցելին էին, հնչեցին այսպիսի գնահատականներ, որ ինքը որպես տնտեսական գործիչ կայացել է ընդգծված մենաշնորային դիրքեր ունեցող ընկերություններ, և հնարավոր է, որ դա է մեղմում այսպես մենաշնորային երևույթների նկատմամբ նրա գնահատականները։ Տեսնում եք այս տեսակ մեկնաբանի հիմնավորման։
Ես ուզում եմ հավատալ, որ վճռականություն կա կամ կարող է լինել, բայց հակված եմ մտածելու, որ որևէ վարչապետ միանձնյա ինչքան էլ վճռական լինի, ինչքան էլ պատրաստված, խելացի և կենսափորձ ունենա, չի կարող էս հարցերը լուծել։ Առաջինը պետք է լուրջ, իսկապես տրամադրվածությունից բացի պետք է լուրջ թիմ լինի ձևավորված։
Տեսնում եք, որ նա թիմ ունի։
Ես կտեսնեմ, եթե ներկայացվի կաբինետը նախարարների, և այդ ժամանակ կարող ենք դատողություն անել, վստահություն այնուամենայնիվ կլինի, թե չէ։ Եվ երբ խոսում են պետության մասնավոր հատված համագործակցության մասին, ես շատ թերահավատ եմ, որտեվ հենց այդտեղ կոռուպցիա է թաքնված։ Միշտ մասնավոր հատվածի մանավանդ մենաշնորներ ունեցող Հայաստանում լոբինգ անելով կարող է շահեր տանել առաջ և անում է, չխոսենք արդեն շահերի բախման մասին, որ նախարարներ և պատգամավորներ բիզնեսներով են ուրեմն զբաղված։ Ես երրորդ հակակշիռն եմ այստեղ տեսնում և առաջարկում, քաղաքասարակության մասնագիտական հասվածը, մասնագիտացված, այո, և որոշումների կայացման փուլում և հատկապես մշտադիտարկման փուլում, որպեսի թափանցիկությունը լիարժեք ապահովի, եթե կա այդ պատրաստակամությունը, ուրեմն հասարակությունը պիտի ներգրավի, ոչ թե գրանտակեր այդ կառույցներով, ՀԿ-ներով, այլ սպառողների պաշտպանության, չգիտեմ, կազմակերպություններ կան, իրավաբաններ, տնտեսագետներ, միսները, դրանք պիտի ներգրաված լինեն այս հարցում, և տնտեսական քաղաքականությունը, հակառակն ասեմ, չի կարող լինել մեկուսացված այդ հանրությունից, այդ դեպքում ձերբազատվեք տնտեսագետներից ընդհանրապես, թող ուրիշ մասնագետներ պատրաստում են հազարներով այս երկրում։ Ես իմ գործընկերոջ հետ միասին հավանաբար իրավունք ունենք վիրավորվածության զգացողություն ունենալ, որ տարիներ շարունակ անտեսվում է այդ միտքը, փոխարենը 100,000-ներով ունենք տնտեսագետներ, որոնց որակից ենք դժգոհում, պետք է պահանջարկված լինի, որ լավ լինի առողջ մրցակցություն, և կառավարությունը չի կարող շատ իմաստուն, շատ կշռադատված արդյունավետ որոշումներ կամ քաղաքականություն ունենալ առանց դրա։
Շատ լավ, տեսնենք, թե ինչ թիմով կներկայանա նոր վարչապետը, և հիշեցնելով նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի վերջին ելույթում արտահայտած հայտարարությունը, որ հրաժարականը բացատրեց նրանով, որ հեռանում է, քանի որ ուզում է հնարավորություն տալ նախագահին ձևավորելու նոր կառավարություն, որը նոր մոտեցումներով կհամախմբի հասարակությանը, տեսնենք, արդյոք Կարեն Կարապետյանը կկարողանա իր մոտեցումներով համախմբել
հասարակությանը։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա և կառավարման ոլորտում, և տարբեր ոլորտներում առաջնահերթորեն ազատվել պորտաբույծներից։
Տեսնենք, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Կարեն Կարապետյանի առաջին քայլերը վարչապետի պաշտոնում նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը նոր վարչապետի քառորդյա պատերազմները վերնագրով հոդվածում գրում է. Ընդամենը 3-4 օրում Կարեն Կարապետյանը հասցրեց արճակատման մեջ մտնել և հանրապետական քաղաքական թիմի և դաշնակցության հետ։ Առաջին աղմուկ բարձրացրին հանրապետականները, փորձելով խմբագրել Կարեն Կարապետյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում։ Ապա Կարեն Կարապետյանը կառավարության հենց առաջին նիստում բավականին կտրուկ դիտողություններ արեց Արծվիկ Մինասյանին, որին հաջորդեց Արմեն Ռուստամյանի նույնքան, եթե ոչ ավելի կոշտ պատասխանը, որի իմաստը սա էր. Նոր վարչապետը լավկանի շոուներով չզբաղվի, իսկ իշխանությունների հետ հոյդա համագործակցության հուշագիրը նա անտեսել չի կարող։ Ապա չորրորդ իշխանության մեկնաբանը շարունակում է. Բայց արդյոք այս ակնհայտ հակասությունները նշանակում են, որ Կարեն Կարապետյանի վարչապետությունը կարճ կյանք կունենա։ Իհարկե ոչ, շոուները նա կապահովի, իսկ Սերժ Սարգսյանին և նրա մերձավոր շրջապատին դրանից ավելին պետք չէ։ Որևէ մեկը լրջորեն չի հավատում, չէ՞, որ Կարեն Կարապետյանին իսկապես կանչել են կոռուպցիայի և ստվերային տնտեսության դեմ պայքարելու համար։ Ինչպես կարող էին այս իշխանությունները դրսից մարդ կանչել, որ պայքարի իրենց դեմ, այդպես լինում է միայն անեկդոտներում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ օրաթերթում կարդում ենք. Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականից ընդամենը մեկ օր առաջ հոյդա խմբակցության ղեկավարը Երկիր մեդիայի եթերում վարչապետի հնարավոր պաշտոնանկության մասին ասել էր. «Չեմ կարծում, որ առանց մեր հետ խոսելու այդ հարցը քննարկելու այդպիսի բան կատարվի, որովհետև վարչապետի փոփոխություն նշանակում է կառավարության վերանայում. Դա այն գլխավոր հարցերից մեկն է, որ կոալիցիոն գործընկերները պետք է նախապես միմյանց տեղեկացնեն»։ Հետագայում պարզվեց, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկին էլ ասելու բան չուներ։ Ժողովուրդը հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանից փորձեց պարզել, թե իրենք որպես իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող ուժ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի մասին երբ են իմացել։ Դե հիմա ինչ կարևոր է, բայց այնպես չի, որ մենք չենք իմացել, կարծում եմ, որ առաջիններից են եղել, որ իմացել ենք, պատասխանել է հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Հայկական ժամանակը ևս անդրադառնալով վարչապետի նշանակմանը գրում է. Կարեն Կարապետյանն ակնհայտորեն Սերժ Սարգսյանից ստացել է գործելու լիակատար ազատություն։ Նորանշանակ վարչապետը մասնավորապես մենաշնորների դեմ պայքարի հարցում որևէ անձի հետ կապված կաշկանդված չլինելու հավաստիացում է ստացել։ Հարցի առաջանում, ինչու է Սերժ Սարգսյանը նման քայլի գնացել։ Լավատեսական պատասխանն այն կլիներ, որ նա իսկապես ուզում է վերջ տնել Հայաստանում օրինակ շաքարավազի մենաշնորին։ Իրատեսական պատասխանը այն է, որ Սերժ Սարգսյանը համոզված է, որ Կարեն Կարապետյանը պարզապես չի կարողանալու դա անել, որովհետև չունի դրա համար անդրաժեշտ որակներ։ Սերժ Սարգսյանի հաշվարկներով նորանշանակ վարչապետը հայաստանյան քաղաքական իրականությանը կարող է դիմակայել առավելագույնը 6-7 ամիս, այնքան ինչքան մոտավորապես անդրաժեշտ է մինչև ընտրություններն ու նոր կառավարության ձևավորումը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նոր կառավարության կառուցվածքին է անդրադառնում առավոտ օրաթերթի խմբագիրը, գրելով. «Պետք է բարձրացնել նախարարների և այլ պաշտոնյաների աշխատավարձը, որպեսզի նրանք կախված լինեն բացառապես պետական բյուջեից»։ Հասկանում եմ, թե ընդդիմադիրները և պոպուլիստները ինչ մեծ աղմուկ կբարձրացնեն, եթե նման քայլ կատարվի, սակայն պարկեշտ մարդկանց և լավ մասնագետներին ներգրավելու այլ ճանապար չկա։ Որոնք են աշխատավարձ բարձրացնելու ռեսուրսները։ Ինձ թվում է, դա էլ է պարզ. Նախարարությունների և այլ գերատեսչությունների թվի կտրուկ կրճատումը։ Շվեցարիայում օրինակ կա 7 նախարարություն, և այդ երկիրը կարծես թե չի տարապում անարդյունավետ կառավարումից։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիրն էլ անդրադառնում է առաջիկա թիմ ընտրություններին, գրելով. «Լուրջ ճակատամարտեր են ընթանալու հոկտեմբերի 2-ին, երբ կայանա Գյումրու և Վանաձորի ընտրությունները. Եվ ինչքան էլ որ ընտրությունը կեղծեն ու կաշառեն ընտրողին, հոկտեմբերի 3-ին մենք այնուամենայնիվ իմանալու ենք, թե իշխանության ռեյտինգն ինչքան է նվազել, ընդդիմությունն ինչ կորուստներ է կրել վերջին շրջանում, և վերջապես 2017-ին մեզ ինչ է սպասվում, այսինքն թե ով ինչ և ինչքան արժե», գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Ծրագրի այս հատվածում շարունակ ենք խոսել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին։ Ուղիղ երկու շաբաթից, հոկտեմբերի 2-ին, ընտրություններ են նաև Գյումրիում, Հանրապետության երկրորդ քաղաքում ընթացող ընտրարշավն աչքի ընկավ հատկապես քաղաքական նորաստեղծ ուժերի ակտիվությամբ, խոսքն ի դեպ ոչ միայն համապետական քաղաքական ուժերի, այլև զուտ տեղական քաղաքական նախագծերի մասին է։ Մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիում դեմոնտրությունների նախաշեմին բացված 3 նորաստեղծ կուսակցություններից ակտիվ քարոզարշավ անցկացնում է գալա կուսակցությունը։ Հանդիպումներն ընտրողների հետ թաղերում է, առաջնահերթ այցելում են այն թաղամասեր, որտեղից հրավերներ են ստանում։ Նորաստեղծ կուսակցության անդամների հերթական հանդիպումը շուկայում առևտրով զբաղվողների հետ էր։
Այսօր բոլորը փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ եք, սակայն միակ բանը, որ կարողանում եք ձեր առօրյա հացը վաստակելն է։ Մենք այսուհետ թույլ չենք տալու, որպեսզի գողանան մեզ քվեն։
Գյումրեցու ոգի կուսակցությունը թեև քաղաքի տարբեր հատվածներում ունի փակցված պաստառներ, նաև մի քանի նախընտրական շտաբներ, սակայն ընտրողների հետ հանդիպումներ դեռ չի անցկացնում։ Տեսանյութերի հոլովակների միջոցով ընտրողներին ներկայացնում են իրենց ծրագրերը։ Ամենապասիվը նորաստեղծ կուսակցություններից գործարարն է։ Երկար փնտրտուքից հետո քաղաքի ծայրամասային թաղամասում մի շինության վրա պատահական նկատեցի գործարար կուսակցության գրասենյակը, սակայն պարզվեց գրասենյակի դուռը փակ էր։ Ընտրողների հետ հանդիպումներ քարոզարշավի մեկնարկից մեկ շաբաթ անց սկսեցին Հայազգային կոնգրես հայկական վերածնունդ համախմբում կուսակցությունները։ Համախմբում կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ Անդրանիկ Թևանյանից հետաքրքրվեցինք, թե հանդիպումները ինչ ֆորմատ է ընտրել կուսակցությունը։
Ավելի շատ ամիջական շփումներ կլինեն, դալիճային հանդիպումները կլինեն, և մենք նախատեսում ենք սեպտեմբերի 23-ին ժամը 2:00-ին ժամը 6-ին Թատերական հրապարակում համապետական հանրահավաք։
Ի դեպ, քաղաքի տարբեր հատվածներում կարելի է հանդիպել բուկլետներ բաժանող համախմբում կուսակցության վերնաշապիկներով երիտասարդների։ Բուկլետներ բաժանելու գործընթացը շարունակում է նաև քաղաքացիական պայմանագիրը, իսկ կիրակի օրը Թատերական հրապարակում հանրահավաք կանցկացնի։
Մեր հույսը հաստատ կուլետներն են, որ դուքով ունենք ծեսենը բարձր։
Ալյանս կուսակցությունը առաջիկայում կսկսի ընտրողների հետ լայնաֆորմատ հանդիպումներ, չհստակեցնելով թե կոնկրետ երբ։ Նախընտրական առաջին հանդիպումը անցկացրեց Գյումրիի գործող քաղաքապետ Բալասանյան Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Սամվել Բալասանյանը։ Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնում ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպեց։ Առաջիկա օրերին Սամվել Բալասանյանը Չինաստանը մեկնելու մասնակցելու տնտեսական ֆորումի և Գյումրիի հետ քույր քաղաքի հուշագիր ստորագրած Սիան քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը ստանալու։ Սամվել Բալասանյանը Չինաստանի հետ համագործակցությունը տեսնում է հենց տեղեկատվական ոլորտում։
Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այս ուղղությունը Չինաստանի հետ զարգացնել։ Բավականին զարգացած է Չինաստանում այս ուղղությունը, և ես ուզենայի, որպեսզի այն, ինչ որ ներշնորհակալությամբ ունենք ստորագրած, այդ ստորագրած ուշագիրը կարողանանք ընդունել։
Ընտրողների հետ հանդիպումների հարցում առավել ակտիվ են ԲՀԿ-ն ու ՀՀԴ-ն։ ԲՀԿ-ի ցուցակի երյակը, որը գլխավորում է Վարդևան Գրիգորյանը, արդեն 14 հանդիպում է անցկացրել տարբեր թաղերի բնակիչների հետ։ Թաղերում բացօդյա հանդիպումների ընթացքում ԲՀԿ-ի քաղաքապետի թեկնածուն քաղաքի խնդիրներից է խոսում, աշխատատեղերի ստեղծման իրենց ծրագիրը ներկայացնում։
Քանի որ մարզը գյուղատնտեսական զարգացման միտում ունի, մենք մեր ծրագրում նախատեսել ենք նաև գյուղատնտեսական մտերիմների վերամշակման արդարադրություններ ստեղծել։ Դա կաշվի վերամշակում է, դա բրդի վերամշակում, որը հնարավորություն կտա հետագայում գորգագործության նորից վերականգմանը, որովհետև Գյումրին նաև միշտ հպարտացել է իրեն գորգագործությամբ։
Դաշնակցության երյակը հանդիպումներն անցկացնում է հիմնականում կրթության, մշակույթի ու առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Առաջին անգամ այցելեցին նաև քաղաքի տնակային ավաններից մեկը, տնակներում բնակվողների ապրելակերպին ծանոթացան։ Հանդիպումը բուժաշխատողների հետ ավելի անկեղծ մթնոլորտում է անցնում, խոստովանում է դաշնակցության քաղաքապետի բժիշկ թեկնածուն։ Աշոտ Կուրղինյանը խոսեց, թե ինչպես է հնարավոր համայնքի բյուջեի տնտեսման հաշվին, օրինակ, պոլիկլինիկա վերազինել հզորին համայնքի բնակչությանը սպասարկելու համար։
Անգամ քաղաքապետան իր բյուջեով չի կարող միած սոնոգրաֆիկ ապարատ միած պոլիկլինիկայի նվիրի ու ասի աղբեր ջան, ես լավ ապարատ ա, ես մեր բնակչությանը բանել եմ։ Ես ցեզ եմ նորմալ բժշկական սարքավորումը մեկ հատ հրավառության փողի մոտավորապես նույնն է։ Կարծում եք, չես են խոսի քաղաքի օրվա համար ծախել ես կան 1 000 000 դրամ հրավառությանը։ Ես կան 1 000 000 դրամ տալ ես համը ես բերը սարքելուն եւ ես բաները ելնում։ Կազմակերպիչները կունենք իրեն այդ կան 1 000 000 դրամ, քաղաքի լաբորատոր սարք կարելի արդեն դնել, ռեագենտները ապահովել, ձեզ հետ պանոնագիտենք եք ես 50 դի բնակչության դուարը էլ իր անալիզը։ Հաստատ ես ավելի լավ ծրագիր է, քան այդ մի հրավառությունը, էլի 100%։
Նախընտրական քարոզարշավին հետևող գյումրեցիներից շատերը դեռ չեն կողմնորոշվում, թե ու մտրեն։
Սա քսարմեգը քարոզեն, բայց իրականում ոչ մի բան չկա։
Կողմնորոշվել եք ու մեկ ընտրելու։
Չէ, չեմ էլ էշտ ընտրության։
Ինչի՞։
Որտեղ չեմ հավատա։
Հա, կապետի ընտրություններին մասնակցելու եք, թե չէ։
Հա։
Եվ կողմնորոշվել եք արդեն ու մեկ ընտրելու։
Չէ։
Ի՞նչն է պատճառը, որ դժվարանում եք կողմնորոշվել։
Եսիմ, մի սախ Կուզենո իրան ծենդրենք, դուր համարել չեն կողմնորոշվի, ում ընդրենք։
Կողմնորոշվել է։
Դու չէ, աղջիկան, որտեղ կողմնորոշվի։ Սա խոսք ուտամ խապեն, այս խապքը երկրի մեջ ով է խելառով դոց ավադա։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր Հանրապետության 3-րդ քաղաքում, հոկտեմբերի 2-ին եւս ընտրություններ են պարզվում, որ Վանաձորում հիմնական խնդիրներից մեկ ընտրությունների ծառայիչ քվեարկողների իրազեկվածության պակասն է։ Շատերն այստեղ տեղյակ չեն, որ տեղական ինքնակառավարման ընտրություններն այս անգամ Վանաձորի պատմության մեջ առաջին անգամ ընթանալու են կուսակցական ցուցակներով։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձորում դիմընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում թեկնածուները ընտրողներին իրազեկում են նաև, թե ինչպես են Վանաձորում տեղի ունենալու ընտրությունները նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն։ Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում համաձայն նոր օրենսգրքի ավականու ընտրությունները համամասնական ընտրակարգով են անցկացվելու, այնուհետև ավականու անդամները քաղաքապետ են ընտրելու։ Վանաձորում քաղաքապետի թեկնածուներից շատերը պնդում են, որ ընտրողները լավ տեղեկացված չեն ընտրությունների ձևաչափի մասին, մասնավորապես համախմբում կուսակցության կողմից առաջադրված Վահան Ղույումչյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե հանդիպումների ընթացքում պարզվում է, որ ընտրողների շատերը թյուրիմացության մեջ են։
Այսօր է այդ նույն ուժերը քաղաքական փորձում են էլի թյուրիմացության մեջ գցել մեր բնակչությանը, որ սա ինչ-որ անձերի ընտրություն է։ Ես ուզում եմ մեր բնակչությանն ասել, որ այստեղ ընտրակարգը փոխված է, որ այստեղ արդեն թեկնածու կուսակցություններն են, կոնկրետ անձերը թեկնածուներ չեն։ Մարդիկ են գալիս, որ նույն իշխող կուսակցությունից խիստ դժգոհ են, որ ոչ մի դեպքում ես նրան ձայն չեմ տա, բայց այդ կուսակցության ներկայացուցիչին ուզում է ձայն տա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից առաջադրված Նելսոն Մամուլյանը նույնպես ասում է, թե բացի ծրագրերը ներկայացնելուց ընտրողներին մեկնաբանում են նաև նոր ընտրակարգը։
Դե մենք քաղաքապետ ենք ընտրում, մյուսը մենք կուսակցություն ենք ընտրում, մյուսները այդքան էլ լավ չէին տեղակ ընտրական օրենսգրքի առանձնատկություններին, ինչ որտեղ որ հասկանալի է, քանի որ առաջին անգամ է կիրառվում այս մեթոդը։ Նման պարագայում մեզ մնում է ընդամենը մեկնաբանել ընտրական օրենսգիրքը, ճիշտ մեկնաբանել, որպեսզի վանաձորցին ճիշտ գիտակցի, որ ինքը ընտրում է համասնական ցուցակ, կուսակցություն, թիմ, որը թիմային եւ կոլեգիալ պատասխանատվություն է վերցնում համանքի կառավարման համար, այլ ոչ թե քաղաքապետ անմիջական ընտրության։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Քրիս Մարուկյանն ասում է, թե ընտրողների հետ հանդիպումը սկսում են մարդկան ցանոթացնելով նոր ընտրակարգին։ Ըստ Մարուկյանի, իշխող կուսակցությունը թեև փոփոխությունները հիմնավորել է նրանով, որ այդպիսով բարձրացնում են կուսակցությունների դերը, այնուհանդերձ քարոզարշավի ընթացքում հանրապետականը ավելի շատ ներկայացնում է անձին եւ ոչ կուսակցությանը։
Ուրեմն աբսուրդը կանում է նրանում, որ չնայած նրան, որ նույն հանրապետական կուսակցության նախաձեռնությամբ փոխվեց սահմանադրությունը եւ սահմանադրության փոփոխությունը ընդհատրեց հենց դիմ ընտրությունների անցկացումը Վանաձորում եւ Գյումրիում
այլ ձևաչափով, այսինքն կուսակցական ձևաչափով, բայց միևնույն ժամանակ մենք նույն հանրապետական կուսակցության եւ մյուսների կողմից տեսնում ենք, որ այս գործընթացը փոխանակ կուսակցականացվելու տարվում է անձնական անձնավորման մակարդակ։
Հանրապետական կուսակցության տեխնատու Մամիկոն Ասլանյանը, ով ընդամենը ամիսներ առաջ է ընդգրկվել կուսակցության կազմում, հակադարձելով ընդդիմադիրներին ազատության հետ զրույցում ասում է, թե վանաձորցին ընտրելու է քաղաքապետ եւ ոչ թե կուսակցապետ։
Իսկ վանաձորի քաղաքապետը լինելու է ոչ թե որևէ կուսակցության քաղաքապետը, այլ ցանկացած վանաձորցու քաղաքապետը, այնպես որ վանաձորցու ընտրությունը չի ուշանա վանաձորցին կվստահի այն մարդու կամ այն ուժին, որը այս պահին ի զորո է լուծելու վանաձորի խնդիրները։ Իսկ թե օպոզիցիան կամ մեր քաղաքական ընդդիմադիրները ինչ են շարկում, դա արդեն քաղաքական դիվիդենդների շարքից է, որտեղ պետք է մեր ընդդիմադիրները նշում են անհատներ, որտեղ պետք է նշում են կուսակցություններ, այսինքն այնտեղ, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը ունեցել է հաջողություններ, դա կապում են անհատի հետ, որտեղ կա անհաջողություն, կապում են կուսակցության հետ։
Զրուցեցինք նաև վանաձորցիների հետ, պարզելու թե նրանք որքանով են տեղյակ նոր ընտրակարգին։
Ինձ տեղեկությամբ, ինչքան ես գիտեմ, կուսակցություններն են ռուլիցին մեղել լինելու ու դեղ անձերի իրանց քանակ, այսինքն երևի ավականին։
Տեղյակ չեմ։
Առաջ մարդուն ներկայացնում են, մարդը ընտրվում է, չէ՞։ Իսկ մի քանի բանով այդ ժամար կուսակցությունով է գնում, չէ՞։ Մարդը չգիտի ընդ ով կա, ով չկա, իրան կում կուզենան կդնեն, կուզենան կանեն, շատ հիմար ձև է։
Որ ասեմ, չէ, չգիտեմ, չեմ տեղյակ։
Դա կուսակցության հետ պետք է իր անդամին էլ ընտրենք այդ կուսակցությամբ, ճիշտ է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ամարտին էլ կրկին անդրադառնանք լուրերի համառոտ տեսությանը։ Անցած գիշեր իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ընդհանուր առմամբ հանդարտ էր տեղեկացնում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր իրադադարի ռեժիմը խախտել է 25 անգամ հայկական դիրքերևությամբ շուրջ 300 գրակոց արձակելով։ Հայաստանը ձանձրացրել է միջազգային կառույցներին իր բողոքներով երեք Բիշկեկում կայացած ԱՊՀ գագաթաժողովի ընթացքում, հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի ելույթին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իրավիճակը շատ պարադոքսալ է, Հայաստանն է, որ օկուպացրել է ինքնիշխան պետության տարածքը, խախտում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, հետո էլ 20 տարի շարունակ զբաղվում է բանակցային գործընթացի իմիտացիայով, հայտարարել է Ալիևը, դիմելով ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներին։ Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչում Ռուսաստանի պետական դումայի ընտրությունների ընթացքում վաղը Ղրիմում կայանալիք քարկությունն, այդ մասին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քերբին։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների մոտեցումը շատ հստակ Ղրիմը Ուկրաինայի անբաժան մասն է, Ղրիմին վերաբերող պատժամիջոցները ուժի մեջ կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը թերակղզու վերահսկողությունը չի վերադարձրել Ուկրաինային, նշել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Մեծ Բրիտանիան արգելափակելու է Եվրամիության միասնական բանակ ստեղծելու մասին որոշումն, այս մասին Times Barberakan-ին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնը։ Քանի դեռ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես հանդիսանում է Եվրամիության անդամ, Լոնդոնը կարգելափակի նման որոշում կայացնելու ցանկացած փորձ, հայտարարել է Բրիտանական պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, մեկնաբանելով երեկ Բրատիսլավայում Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների համաժողովի ընթացքում կայացված որոշումը։ Դրա համաձայն Եվրոպական ընդհանուր զինված ուժեր ստեղծելու մասին համաձայնագիրը նախատեսված է ստորագրել 2017 թվականի հունիսին։ Թուրքական բանակի 3 զինծառայող է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել են երկրի արևելքում գտնվող Հաքյարի գավառում Քուրդիստանի բանվորական ակտիվության զինյալների հետ բախումների ընթացքում։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ բախումները սկիզբ են առել այսօր կեսօրին։ Հյուրիեթը վկայակոչելով թուրքական բանակին մոտ կանգնած աղբյուրները, պնդում է, որ բախման ընթացքում նաև 5 քուրդ զինյալ է զոհվել։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։